الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Tog'im bir qat, xayrli erta sizga. Robbimizning salomi, rahmati va barakati barcha bizga da erishsa edi. Ikki buyuk shahodatdan turgan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadur rasululloh degan ham shulayq bizni izgi amal qilarga, namoz amalini qilarga chaqirgan azondan boshlangan erta bizda xayrli bo'lsa edi. Robbimiz Alloh ikki jumga orasida qilgan izgiliklar bizni qabul qilsa edi. Ikki jumga orasında qılğan günahlarımızı yerli qalsaydı, sizden bilen qabattan mühərririmiz Rayil Sadri, min Ünar Hammadov. Çından da bugün bizden jumga günü, dinimizdeki en izgi günlerden birisidir o jumga günü, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi boyunca, jumga gün, gayet hem gashura günlerinden de ılıraqdır. Jumga gün, müslümanlarının bir beyremidir. Bu günün ila saatinde jemaat bilen uqlatırgan jumga namazı bardır. Башка намазларга мәшиткә бара алмаса да, атнага бер мәртәбә мәшиткә барып, бу намазны уку, хутба һәм вагыз тыңлау мусламаннарга фарыздыр. Сәбәпсез җомга намазын калдыру ярамас. Сәбәпсез берничә җомганы рәттән калдырган кешене Пәйгамбәрбез хәтта ки мунафикның билгеләреннән дип әйтә. Җомга көнне балаларга бүләкләр алып, аларны шатландыру, ярлыларга ярдәм бирү, қабірлеріні зиярат ету, ғысыл тахарат алып, яқшы мотор вапықта киімнер киіп, мәшетке бару, қардашылар білен күрушу, бұ бізнің дини ғалетлер біздендір. Қайбір мүсілман дәулетлерінде жымға күн ял күні итіпті иғлан етілген. Мұның мақсаты, кішілер жымға намазында қатнашып, бұ изгі күннің өз үрішлерін алсынлар демектір. Лекин жымға күн, әлбетті, бізді ол үш күні. Кеш күні де іштен қолу күні түгіл. Жымға күні, жымға намазы сағатынан башқа вақытларда іш ішлерге ярый. Пәйгамбәрбезнең хадисе буенча жымға күнендә кылынган дуаларны Аллаһ Тәгалә кабул итә, ләкин бу сәгатьнең кайсы вакытта туры килүен беркем дә белми. Әлбәттә, моның да максаты мусламаннарны мөмкин кадәр көн буе гыйбадат хәлендә тоту, яхшы ва саваплы эшләргә өндәүдер. Мусламан кардәшләребез шуннан да бик сынаулы көннәр бара. Шушы көннәрдә һәр беребезгә дә Раббыбыз Аллаһка күп итеп дуалар кылырга кирәк. Бигрәк тә бүген җомга көн. Әйткәнебезчә, җомга көнендә дуаларыбыз кабул була торган бер вакыт, бер мизгел бар. Шушы мизгелгә иншалла туры килсә, дағаларбыз қабул болар, шуңа күрә көп итеп иренмеше, һәр беребездә шушы җир шарына, илебезгә, җумһуриятыбызгә, гаиләбезгә иминлек тилек. Кайгыда калучыларга Аллаһ Тәгаләнең гафиятен, Аллаһ Тәгаләнең гафу кылуын сорыйк иншааллах. Хәтта ки Адам алейхиссалам да шушы җумга көнне яратылган. Шуның өчен кеше бар ителгән бу изге көн дип кабул ителгән. Бу көнне бер-беребезне хөрмәтләү, бер-беребезгә карата төрле догалар кылу, гыйбадатлар башкару, Аллаһыга рәхмәтебезне белдерү һәм бу һәрберебезнең вазифаларындандыр.
Җомга көнең бәрәкәтле үтсен. Рифат Салах. Бар җиһанга ингән җомга көндәй, күңелеңә инсен игелек. Бәхет шатлык һәр чак якын булсын. Теләгәндә ал син үрелеп. Бәхет эзләп үтмәсен бу гомер. Һаман булсын бәхет кисәңдә. Бәрәкәтле үтсен калган гомер. Үтәр инде нәрсә дисәң дә. Бәрәкәтле үтсен җомга көнең. Дуга гыйбадәтсез көн әрәм. Барсын сора бөек Аллаһыдан. Сорап йөрмә әллә кемнәрдән. Күңелеңдә һәр чак иман булсын. Кабатлап йөр Аллаһ исемен. Син ашарсың шул чак, бер кем белмәс бәхет илләренең мең серен. Син ашарсың шул чак үз дөньяңны, бер кайгысыз үтәр гомерең. Ишекләрен кире башар җәннәт, җомгаларга килсәң син бүген.
Шыннан да җомга көнне һәм аның алдагы төнне ничек уздыргасың? Атна кеш икенде намазыннан соң җомгага инде хәзерләнә башларга кирәк. Бу вакытта догалар кабул була. Таң ату белән гысыл тәхрәт алырга, чәч алдырырга, сакалларны төзәтергә, тырнакларыбызны кисергә, чиста кием киергә кирәк. Җомгага каршы төндә һәм әлбәттә көндезендә Кәхф сүрәсен укысаң яхшы булыр. Шулай ук шушы көндә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күп итеп салаватлар әйтергә кирәк. Хадистә әйтелгән иң кадерле көн җомга көне. Миңа багышлап күбрәк салават укыгыз, чөнки алар миңа килеп ирешә дигән. Әйткәнебезчә Роббыбыз Аллаһ Пәйгамбәрбез кабере янында бер фәриштәне бар кылган һәм шул фәриштә Пәйгамбәрбезгә безнең салаватларыбызны Роббыбыз Аллаһ ярдәме илә ирештереп тора. Шуңа күрә Аллаһумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибраһим ва аля али Ибраһим, иннака хамидум маҗид. Аллаһумма саллим аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Яки саллаллаһу алейхи ва сәлләм димәк, шушындый тир салаватларыбызны әйтә алабыз. Һәр берсе дә Роббыбыз Аллаһ тарафыннан пәйгамбәрбезгә ирешер, пәйгамбәрбезгә күп итеп салаватлар әйткән кешеләр, пәйгамбәрбезнең сөннәтенә ияргән кешеләр кыямәт көнендә исә иншааллаһ пәйгамбәрбезнең шафагатенә ирешерләр. Без бу көндә әлбәттә һәр беребез дә шушы шафагатьләргә бик тә мохтаҗ булырбыз. Шулай ук алдагы әдәп садака өләшергә, якыннарыңны сөендергә тырышырга, туганнарыңның, бигрәк тә әти-әнеңнең хәлләрен белешергә, авыру кешеләрнең һәм якыннарыңның каберләрен зиярат итәргә, үзеңне һәм кунакларыңның өчен тәмле ризыклар белән табынлар хәзерләргә кирәк. Әлбәттә, җомга көне бәйрәм көн, һәр беребезгә дә шушы көндә күп итеп гыйбадат кылырга, күп итеп дусларыбызга, туганнарыбызга изгелекләр кылып калырга кирәктер. Җомга көнне ахирәт эшләренә дә багышласаң яхшы була. Шул чагында җомга көне атнаның бүтән көннәре өчен кәффарат, ягъни гафу ителү булып хезмәт итәчәк. Шулай ук гыйлемле кешеләр динебез хакында әңгәмәләр алып барган җирләрдә, мәчетләрдә катнашу да хәерле булыр. Шуңа күрә инде ин азы дигәндә җомга көнне без сезнең белән җомга намазына барабыз. Шуннан да үз акылында булган азат һәм балигъ булган ирләр өчен җәмәгат белән җомга намазында катнашу фарыз була. Бу җомга намазы укылган торак төбәктә яшәгән ирләргә кагыла. Хадистә әйтелгәнчә, кем җитди сәбәпсез авыру һәм башка сәбәпләрдән кала 3 тапкыр җомга намазын кылдырса, шул кешедә инде мунафиклар, ягъни икиезлек сыйфатлары барлыкка килә. Җомга намазын кылу бурычы йөкәтелгән кешеләргә, ягъни җомга намазына азан әйтелгәннән алып, намаз беткәнчегә кадәр төрле-төрле эшләрен калдырып тору кирәк булачак. Җомга намазына иртәрәк барсаң, тагы да яхшы булачак. Намаз башланганчы беренче рәттә урын алып калырга тырышырга кирәк, җәмәгать. Әлбәттә, җомга әдәпләренең бер өлеше иде бу. Инде иншааллах алдагы җомга көннәрендә тагы да шушы җомга көне турында тирәнрәк сөйләргә насыйп булсын.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүгенге әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, бүген без сезнең белән сөйләшү әдәбен карап үтәрбез. Бу очракта да безгә ярдәмгә Диния нәзәрәте чыгарган «Ислам дин нигезләре» китабы ярдәмгә килер. Шулай итеп, беренче әдәп мусульманнарга әдәп саклап, тыныч һәм салмак кына сөйләшергә кирәктер. Сөйләшкәндә Аллаһы исемен еш искә алырга. аны ылылау, донлау сүзләрен яңғыратырға керек. Планнар, ниетләгән эшләр турында сүз алып барганда, Алла теләсә, Алла бирса дигән гыйбарәләрне әйтергә онытмаска кирәк. Булдыра алганча, ислам дине терминнарында куллану хәерле, чөнки гарәп теле Коръан һәм Аллаһы Тәгалә илчесенең теле. Икенче әдәп сөйләм тиз булырга тиеш түгел. Ислам күзлегеннән караганда тиз сөйләшү әдәпсезлек. Мөхәммәт пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям аны һәрбер тыңлаучы аңларлык, хәтта сүзләрнең санын санарлык итеп сөйләшкән. Айша радиллаһу анха: "Аллаһы Тәгаләнең илчесе сез сөйләгән кебек тиз сөйләми иде. Ул сөйләгәндә хәтта сүзләрнең хисабын белеп була иде" дип әйткән. Расулуллаһның сөйләме һәрбер йөрәк аңларлык иде дип истәп куя әл-Исмаили. Алдагы әдәп сөйләшкәндә жаргон һәм сүгүнү сүзләрен куллану тыела. Имансызлар һәм 200 мунафиклар гына сөйләшкәндә шундый сүзләрне куллана алады. Алдагы әдәп тыңлаучылар аңларлык итеп сөйләргә кирәк. Сөйләм тыңлап торучыга аңлаешлы буларга тиеш. Имам Аль-Бухариның хәдисләр җыентыгында Гали радиллаһу анһуның риваяте белән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шундый сүзләре тапшырыла: "Кешеләр белән аңлаешлы сөйләшегез, чөнки алар сезнең сүзегезләрегезне аңламасалар, Аллаһы аятларын һәм хәдисләренең мәгънәләрен дә аңламас. Ислам динен хак дин итеп кабул итмәсләр. Әммәтемә хәдисләремне кеше аңлый алмаслык дәрәҗәдә сөйләмәгез" дип әйтеп калдырган. Алдагы әдәп сөйләм билгеле вакытта тәмамланырга тиеш. Сөйләм әдәбе үз эшенә шулай ук сөйләм вакытын да ала. Сөйләм бик кыска булса, сөйләүчене аңлап бетермәсләр. Сөйләүченең төп мәгънәсе югалырга да мөмкин. Сөйләм бик озын булса да, аның кызыгы югала. Тыңлаучыларны ул ялыктырырга мөмкин. Алар бу очракта сөйләшүнең ләззәтен тоймаслар. Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям һәр эшнең шигын белеп эшләгән. Ибн Масуд исемле сахаба пәнҗешәмбе көннәрендә дәресләр бирә торган булган. Бер кеше аңардан һәр көнне дәресләр алып баруын сорагач, Ибн Масуд: "Минем сезне юлыктырасым килми. Мин нәкъ Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям кебек эшләргә тырышам" дип яуап кайтарам. Сөйләмне шигырьләр, гыйбрәтле мәкаләләр белән тулыландыру хәерле булып тора. Гали ибн Абу Талиб радиллаһу анху: "Йөрәк тә кешенең тәне кебек арый. Шуңа күрә йөрәгегезне кызыклы сөйләм һәм мәкаләләр белән ял иттерегез" дигән. Алдагы әдәп сөйләүчене ихтибар белән тыңларга кирәк. Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям сөйләгән вакытта сахабалар аны башларына кыш утыргандай селкенмичә тыңлаганнар. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә кешене ихтибар белән сөйләүче кешегә йөзе белән борылып утырып, якынрак килеп тыңлаган һәм сөйләүче сүзен тәмамламыйча яныннан китмәгән. Алдагы әдәп сөйләүче тыңлаучылар янына борылып сөйләргә тиеш. Сөйләүченең барлык тыңлаучыларга карап һәм һәр кеше аны бер үзенә генә сөйли дип уйларлык итеп сүз алып баруы әдәплелек булып санала. Убар ибн Аль-Ас әйткән: "Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям үзе сөйләгәндә барысына да карадым. Үзенә якынайту максаты белән арадан иң начарларыбызга да карый идем". Алдагы әдәп кешеләр белән сөйләшкәндә шаян сүзләр кулланырга ярый. Бу сөйләм кызыклы булсын һәм сүзләр ялыктырмасын өчен кирәк. Өмме Дәрдә әйткән: "Минем ирем Әбу Дәрдә сөйләгәндә һәр вакыт елмая иде. Бер вакыт мин аннан: "Гел елмаеп торсаң, кешеләр сине юләр дип уйламаслармы соң?" дип сорадым. Ул Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямның елмаймыйча сөйләшкәнен бер тапкыр да күргәнем булмады. Мин Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям елмайып сөйләшкәнгә күрә шулай сөйлим дигән. Раббыбыз Аллаһ һәрбер безгә дә шушы әдәп ва әхлак сахифасыннан үзебезнең әдәпләребезне яхшыртырга насыйп итсә иде. Шуннан да сөйләмебез күркәм, матур, тыңлаучыларга аңлаешлы булса иде. Шулай ук буш сүз, харам сүзләр сөйләмичә, Раббыбыз Аллаһ рази була торган сүзләр сөйләргә генә насыйп булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әдәп ва әхлак сахифәләре шуннан да безгә тагын да әдәплерек, әхлаклырак булырга насыйп итсә иде. Раббыбыз Аллаһ алган шушы гыйлемнәребезне гамәлгә дә кертергә, инде киләчәктә аның яраткан кулларыннан булырга насыйп булса иде. Тапшыруыбызның беренче өлешендә әйтеп үткәнебезчә, шушы әдәп ва әхлак сахифәсен тормышыбызга ни рәвешле кертергә безгә Казаныбызның Болгар мәчете имамы Илназ хәзрәт Абдуллин булышыр. Без аның белән мусульманның әдәбе турында, бигрәк тә шушы әдәпне, ягъни теоретик гыйлемне практикка күчерү ягын карап үтәрбез. Шушы әңгәмәне тыңларга сезне дә чакырып калабыз.
Алхамдулиллаһи Раббил аламин. Ас-саляту вас-саляму аля расулиллаһи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмагын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах субхана тааля Коръани Каримда безгә мөрәҗәгать итеп шундый сүзләр әйтә. Аузу биллахи минаш шайтанир раҗим. Ва ма халактул джинна вал инс илля лиъбудун. Садакаллаһул газим. Аллах субхана тааля әйтә, джиннәрне һәм адам балаларын бары тик миңа гыйбадат кылсыннар өчен яраттым. Бары тик миңа куллык күрсәтсеннәр өчен яраттым дип әйтә. Һәм бу сүзләрне иң әвәле мөэмин мусламаннар буларак без нинди рәвештә аңлыйбыз? Әлбәттә, беренче булып гамәл гыйбадат искә төшә. Ислам диненең 5 баганасы. Ягъни ислам дине нәрсә соң дип әйткәндә дә без шулай ук искә төшергә тиешле төшенчә ул да булса тәслимият, ягъни Аллаһ субхана тааләгә буйсынуыбыз. Раббыбыз безгә пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям аша җиткергән әмер-буйрыкларны тормышыбызда үтәү, шуларга буйсыну, шуларны кабул итеп алу. Һәм әлбәттә, ислам диненең 5 баганасы шәһадәт, намаз, зәкат, ураза, хаҗ шушы төшенчәләрне тормышыбызда булдыру, тормышыбызда фигыльгә кую. Ягъни фақат гылым буларак кына калдырмыйча, гамәлгә куюыбыз да кирәк булар. Шарт булып торар. Шуннан соң әлбәттә, гамәл гыйбадәттән тыш калган тормыш юлында да шундый ук рәвештә Аллаһ субхана тааляның әмерләрен өйрәнеп, Раббыбыз безгә тиешле кылган гамәлләрне үтәргә тырышу, шуларны тормышыбызда булдырырга тырышу. Бу мәсьәләдә без әлбәттә инде шәһадәт әйткән вакытыбызда безгә үрнәк булган зат турында да ишетә алабыз. Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулу дигән сүзләрне әйткән вакытта әлбәттә буларга игътибар итәргә кирәк. Шәһадәт китерәмки, Аллаһ тааладан башка гыйбадат кылырлык зат юк дип әйтеп куябыз. Беренче өлешендә шушы сүзләрне әйткәннән соң без уйланырга тиешле. Төшенчә ул да булса, безне бар кылучы, безне яратучы, барлык галәмнәрне яратучы, рәхим шәфкатьле, мәрхәмәтле, бар мәхлукларын ризыкландыручы һәм гадел булган зат Аллаһ субхана тааля әлбәттә гамәл гыйбадәткә безнең тарафыбыздан гыйбадат кылуга лайык һәм аннан башка андый лайыклы зат юк дип әйтәбез. Һәм икенче өлешендә шушы гамәл гыйбадәтләрне нинди рәвештә кылырга, Аллаһ субхана тааляга куллыгыбызны нинди рәвештә күрсәтергә кирәклеге турында әйтеп куябыз. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу дип әйтәбез. Ягъни шәһадәт китерәбез ки, пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ субхана тааляның хакыйкый кулы, куллыкның иң югары дәрәҗәсенә ирешкән зат. Аллаһ субхана тааляның һәрбер әмерен җиренә җиткереп үтәүче, өстендәге вазифасын хакыйкый рәвештә, камил рәвештә үтәүче зат һәм шул ук вакытта Аллаһ субхана тааляның әмерләрен безгә җиткерүче зат расул буларак таныйбыз. Һәм әлбәттә бу вакытта без искә төшергә тиешле төшенчә ул да булса Коръәни Кәримнең тагын бер аяты ул да булса Аллаһ субхана тааляның пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям турында әйтелгән сүзләр. Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Ва лакум фи расулиллаһи усватун хасанатун. Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям мөэмин мусламаннар өчен иң хәерле үрнәк дип Аллаһ субхана тааля безгә үзенең калам шәрифендә белдерә. Һәрбер нәрсәдә, гамәл гыйбадәттә дә, тормышны алып барган вакытта да, кешеләр белән мөгамәләдә дә, Аллаһ субхана тааля белән булган мөгамәләдә дә Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям безнең өчен иң хәерле үрнәк. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә гамәл гыйбадәт төшенчәләрен Аллаһ субхана тааля тарафыннан җиткерде. Намазга карашыбыз турында да шундый ук рәвештә аңлатып куйды. Ягъни нинди хәрәкәтләр ясарга кирәк, нинди дуаларны укырга кирәклеген генә әйтеп түгел, ә инде карашыбыз турында да шундый ук рәвештә аңлата. Ягъни Аллаһ субхана тааляның Коръәни Карим аятлары белән килгән сүзләрне безгә аңлатып, яшәп күрсәтә. Намаз мәсьәләсенә килгәндә, кагыйдәләреннән тыш Аллаһ субхана тааля безгә әйтә, уңышка ирешүче мөэмин мусламаннар шундый мусламаннар ки, намазларында хошугы белән торалар дип әйтә. Намазларында Аллаһ субхана тааля каршында булганнарын онытмыйлар дип әйтә. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә ихсан шүнчәсен аңлаткан вакытта шушы мәсьәләне аңлата. Намаз кылган вакытта, гамәл гыйбадат кылган вакытта Аллаһ субхана тааля каршында булганыгызны онытмагыз дип әйтә. Аллаһ субхана тааляны күргән төсле укыгыз. Алай ук булдыра алмассыз, ләкин Аллаһ субхана тааля сезгә карап торганны онытмагыз дип әйтә. Ягъни әдәбе белән, хошугы белән намазыбызны үтәргә кирәклеген пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям безгә аңлата. Һәм алай гына да шикләнмичә, намазга, гамәл гыйбадәткә мәхәббәт булу турында да пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә җиткерә. Үзенең бер хадис шәрифендә Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Намаз ул минем күз нурым ди. Намаз ул минем бер мөмкинлегем. Алла Субхана Тәала белән аралашырга, Алла Субхана Тәаләгә үземнең рәхмәтемне белдергә бер мөмкинлек дип әйтеп куя. Әлбәттә, без дә шушы сүзләргә игътибар итеп, үзебезнең тормышыбызда шушы төшенчәләрне булдырырга тиешбез. Зәкат мәсьәләләре, ураза, хаҗ, бу гамәл гыйбадәтләрне Алла Субхана Тәаләнең илчесе Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям шундый рәвештә яшәп күрсәтте. Шундый рәвештә шушы гамәл гыйбадәтләребезгә мөнәсәбәтебез нинди рәвештә булырга тиешлеген аңлатты. Шушы төшенчәләрне, кагыйдәләрне, мөнәсәбәтне һәммәсендә безгә үзенең сахабалары аша, үзенең кардәшләре аша җиткереп, әманәт буларак тапшырды дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Шуннан тыш, Алла Субхана Тәаләнең илчесе Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям тагын безгә күрсәткән төшенчәләр ул да булса дөньядагы тормышыбыз. Нинди рәвештә без үз гаилә әһелләребез белән, туган-тумачаларыбыз белән, күршеләребез белән, җәмгыять белән нинди мөгамәләдә буларга тиешлегебезне Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең тормыш юлында яшәп күрсәтте. Алла Субхана Тәаләнең сүзләрен, Коръәни Кәримне үзенең тормышында зохур кылды, ягъни ачып күрсәтте дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Чөнки Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва салламның әхлагына туры килгәндә, без анабыз Гайша радиллаһу анха әйткән сүзләрне искә төшергә тиеш булабыз. Бер вакыт Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның кардәшләре, сахабалары анабыз Гайша радиллаһу анха янына килеп, Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллам турында сораган вакытларында, Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва салламның әхлагы нинди иде дип сораган вакытларында, анабыз Гайша радиллаһу анха сорауга сорау биреп җавап кайтара. Сез Коръәни Кәримне укымыйсызмы әллә дип сорый. Коръәни Кәримне укыган булсагыз, сез белер идегез ди. Коръәни Кәрим Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламның әхлагы. Ягъни Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва салламның әхлагы Коръәни Кәримгә туры килә иде. Коръәни Кәримне яшәп күрсәтүче зат ул да булса Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам. Аллаһ субханаһу ва тагала Коръәни Кәрим аятлары аша безгә индергән хәбәрләрне Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам яшәп күрсәтте. Шушы төшенчәләрне аңлатты. Шушы төшенчәләрне безгә җентекләп бәйнә-бәйнә аңлатып җибәрде. Аллаһ субхана тәала Коръәни Кәримдә үзенә итаәт кылырга кирәклегеннән соң әти-әниләрегезгә карата хәерле мөгамәләдә булыгыз дип әйтә. Ва бил валидайни ихсана. Һәм алар нинди хәлдә, нинди рәвештә тормыш алып баралар, анысы әлбәттә Алла Субхана Тәала карамаганда. Ләкин нинди генә хәлдә булмасыннар, без аларга хәерле мөгамәләдә булырга тиеш. Үзебезнең кичкенә сабый вакытларыбыздан алып, әти-әниләребезгә карата хөрмәт күрсәтү, әти-әниләребезнең сүзләрен җиренә җиткереп үтәргә тырышу, аларга итагатьле булу безнең өстебездәге вазифа. Бу мәсьәләне Алла Субхана Тәала үзе Коръәни Кәрим аяты белән безгә җиткерә. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям инде кичкенә вакытыннан ук ятим калуга карамастан да әти-әнисен хәерле сүзләр белән генә искә төшерде. Әти-әниләре өчен дуада булды. Алла Субхана Тәаләгә мөрәҗәгать итте. Һәм безгә дә шушы төшенчәне тәкъдим итте. Хәтта шундый рәвештә хөрмәт мәсьәләсен аңлата ки, җәннәт әниләрегезнең аяк астында дигән төшенчәне дә беләбез, ишетәбез. Шушы төшенчәләрне безгә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям аңлата. Үзенең сахабаларына аңлаткан вакытта да әти-әниләрегезгә хәерле мөгамәләдә булыгыз дигән хәбәрләрне ишетеп торабыз. Шушы хәбәрләрне алып куллануыбыз да кирәк булыр. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям тәкъдим иткән төшенчәләр, әлбәттә, Алла Субхана Тәаләнең ризалыгына да безне алып бара. Алла Субхана Тәаләнең ризалыгына якынайта. Һәм шушы вакытта, әлбәттә, Алла Субхана Тәаләгә үзебезнең куллыгыбызны күрсәткән булып та саналырбыз. Шундый ук рәвештә Раббыбыз аңлаткан мәсьәлә Коръәни Кәрим аятлары аша безгә җиткергән сүзләр ул да булса туганнарыбыз белән, карындашларыбыз белән булган мөгамәлә. Аларга да хәерле мөгамәләдә булырга кирәклегебезне, аларга тиешлесен бирүгезне мин сездән таләп итәм дигән төшенчәләрне Алла Субхана Тәаләбезгә безгә аңлата. Ягъни туганнарыбызга хәерле мөгамәләдә булу, карындашларыбыз белән хәерле рәвештә аралашу. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бу төшенчәне шундый рәвештә үзенең тормышында булдырды. Хәтта аңа каршы чыккан туганнары белән дә хәерле мөгамәләдә булды. Аларны ислам диненә чакырды. аларга хайырлы насихатлар ясады. Нинди генә рәнҗетүләр булмасын, нинди генә киерсетүләр булмасын, нинди генә мөгамәлә булмасын, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең вазифасын үтәүдән туктамады. Хәтта аңа каршы чыккан туганнарына да, абыйларына да насихат ясарга тырышты. Һәм Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән кайберләре кабул итте, кайберләре кабул итә алмады. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның үрнәге туганнарыбызга, карандашларыбызгә, абыйларыбызга, апаларыбызга хәйерле мөгамәләдә булу. Мөмкинлегебез булганча ярдәм итәргә тырышу. Мөмкинлегебез булганча аларга файдалы булырга тырышу. Файдалы булу мәсьәләсен Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллам хәтта мөэмин мусламан кардәшләр арасында да шундый ук рәвештә аңлата. Мөэмин мусламан кардәшеңә файдалы була аласың икән, җәмгыятькә файдалы була аласың икән, файданы китер. Ярдәм ит дип әйтә Пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Иртәнге нур тапшыруын тыңлыйсыз. Казаныбызның Болгар мәчете имамы Илназ хәзрәт Абдуллин белән мусламанның әдәбе турында сөйләшәбез.
Шулай ук Алла Субхана Тәала безгә бүләк иткән балаларыбыз булса, аларга да без хәйерле мөгамәләдә булырга тиеш. Хәйерле тәрбия бирергә тиешбез. Кичкенә сабый вакытларында алар белән хәйерле матур уеннар уйнап, чөнки сабыйларыбыз әлбәттә уен аша. Уен аша бөтен әйберне аңлый, уен аша өйрәнә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең оныклары белән Хәсән ва Хөсәйин радийаллаһу анһумалар белән шундый ук рәвештә уйнады, аларга хәйерле мөгамәләдә булды. Аларга хәйерле үрнәк күрсәтеп калдырды. Без дә бу мәсьәләне онытмаска тиешбез. Әтияни булды икән, Аллаһ субхана тәала безгә бүләк буларак балалар бирде икән, без дә аларга бер хәйерле тәрбия бирергә тиешбез. Шул ук вакытта хәйерле тәрбия биргән вакытыбызда да ниндидер гыйлем биргәндә, насихат биргәндә, шушы насихатларны үзебез үтибезме юкмы икәнен дә уйланып куярга тиешбез. Чөнки ниндидер хәйерле насихат биреп тә, ниндидер хәйерле гыйлем бирәм дип уйлап та, ләкин шушы төшенчәләрне үзебез үтәмәсәк, үзебез тотмасак, нинди үрнәк күрсәтербез? Балаларыбыз өчен без һич шиксез үрнәк булып торабыз. Алар безнең үрнәгебезгә карап өйрәнә, безнең үрнәгебезне күреп, шундый ук рәвештә кабатлый башлый. Балалар бакчасында, мәктәптә һәм киләчәктә тормышларында да шушы төшенчәне кулланалар. Шуңа күрә дә балаларыбызга нәрсәдер өйрәтер алдыннан без уйланырга тиешбез. Бу сыйфатлар, без өйрәткән сыйфатлар, без өйрәткән гамәлләр үзебездә бармы? Үзебез шушы төшенчәне тормышыбызда кулланабызмы? Булдырабызмы? Балаларыбыз бу хәйерле сыйфатларны, хәйерле мөгамәләне безнең тарафыбыздан да күрәләрме, юкмы икәнлеген без әлбәттә уйланырга тиешбез. Югыйсә, үзебезне беренче булып төзәтергә дә омтылырга тиеш булырбыз. Шундый ук рәвештә Алла Субхана Тәаләнең илчесе Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям да үзенең оныкларына, үзенең балаларына хәйерле насихатлар ясаганда, хәйерле киңәшләр биргән вакытында шушы киңәшләрне үзе дә кулланды. Кызы Фатима радиллаһу анхага киңәшләр биргән вакытында, оныкларына насихат ясаган вакытында, алар белән уйнаган вакытында да бер хәйерле үрнәк күрсәтте. Һәм шул ук вакытта бу хәйерле үрнәкне безгә дә күрсәтеп калдырды, безгә бер әманәт буларак тапшырды. Шундый ук рәвештә мөэмин мусламаннар белән дә мөгамәлә әлбәттә хәйерле рәвештә булырга тиеш. Мөэмин мусламаннар белән һәм гомумән җәмгыят белән. Чөнки мөэмин мусламаннар җәмгыятьтә яшиләр. Кеше адам баласы җәмгыятьтә яшәүче зат буларак бар кылынган. Аллаһ субхана тәала тарафыннан без шундый рәвештә бар кылынганбыз ки, без аерым бер почмакта гына яшәмибез. Һәм мөэмин мусламан да аерым бер почмакта гамәл гыйбадат кылып утыручы гына зат түгел. Тормышын алып бара, үзенең үстендәге вазифаларын үти, әти әнисе бар икән, әти әнисе белән хәйерле мөгамәләдә була, туганнары белән, карандашлары белән хәйерле мөгамәләдә була, аралашып тора, ярдәм итә, һәм гаилә кора икән, шундый ук рәвештә гаиләсен дә тәэмин итәргә тиешле була. Ягъни үстендәге вазифаларын үти. Һәм шушы вазифаларны үтәгән вакытта да без әлбәттә әдәпне сакларга тиешбез. Үзебезнең үстебездәге вазифаларны үтим дип тә әдәптән чыкмаска тиеш булырбыз. Чөнки без Мөмин мусульман итеп үзебезне таныдык икән. Үзебез үзебезне мөмин мусульман дип әйтеп йөрибез икән. Әлбәттә, без хәерле үрнәк күрсәтергә тиешбез. Әле ислам дине белән таныша торган затлар, әле генә намазның нәрсә икәнен, Аллаһ Субхана тааланың кем икәнен белеп иленергә теләүче затлар безне мөмин мусульман буларак нашар сыйфатлар белән күрә башладылар икән, әлбәттә аларга бер этәргеч булырга мөмкин. Бу вакытта шушы гамәлгә сәбәп булды икән, Аллаһ сакласын, безгә бер зарар килергә мөмкин. Әлбәттә, мөмин мусульманнар һәм ислам дине бу ике аерым төшенчә дип әйтсәк ялгыш булмас. Ислам дине Аллаһ Субхана тааля тарафыннан камил рәвештә бар кылынган һәм бу төшенчәне Аллаһ Субхана тааля Коръәни Кәрим аятлары белән безгә белдерә. Мөмин мусульманнар әлбәттә кимчелекле була. Мөмин мусульманнарның ниндидер гынахларда булырга мөмкин, кимчелекләрдә булырга мөмкин, хаталарда булырга мөмкин, әмма дә ләкин иң хәерлегез шушы хаталарны төзәтергә тырышучы, гынахларыннан арынырга тырышучы дип әйтеп, безгә пәйгамбәребез Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бер хәерле насихат ясый. Бигрәк тә җәмгыятьтә булган вакытыбызда. Гамәл гыйбадат үтибез икән, намаз укыйбыз икән, ураза тотабыз икән, без җәмгыятьтә булган вакытыбызда да үзебезне Аллаһ Субхана тааля каршында булганыбызны онытмаска тиешбез. Пәйгамбәребез Мухаммед Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, гамәл гыйбадат кылган вакытыгызда Аллаһ Субхана тааля сезне күргәнне онытмагыз дип әйтә. Ләкин калган тормышыбызда да шундый ук рәвештә. Аллаһ Субхана тааляның исемнәреннән Әл-Басир, Әс-Самир, Әл-Галим. Аллаһ Субхана тааля безнең һәрбер эшебезне, һәрбер хәрәкәтебезне, һәрбер фигылыбызны күреп тора, ишетеп тора, һәм белеп тора. Кешеләр белән хәерле мөгамәләдә булдык икән, үзебезне хәерле рәвештә күрсәтте икән, ихлас күңелдән, ихластан хәерле мөгамәләдә булдык икән, Раббыбыз һич шиксез бу хәерле әхлакыбызны, хәерле әдәбебезне болай гына калдырмас. Безгә бер рәхмәтен ирештерер. Ә инде Аллаһ Субхана тааляның дине турында, Аллаһ Субхана тааляның динен матур рәвештә тормышыбызда күрсәттеге исә, үзебезнең тормышыбыз белән, үзебезнең хәерле мөгамәләбез белән дин исламга бер файда китерлек дәрәҗәдә булдык икән, ул вакытта хәтта Аллаһ Субхана тааля үзе дә Коръәни Кәрим аятлары белән безгә бер хәбәрне җиткерә. Кем дә кем ислам диненә үзенең хәерле тормышы белән, үзенең өстендәге вазифаларын үтәүе белән һәм кешеләргә бер хәерле матур үрнәк күрсәтүе белән ярдәм итте икән, Аллаһ Субхана тааля һич шиксез бу кешегә дә ярдәм итәчәк дип әйтә. Аллаһ Субхана тааля үзенең рәхмәтен шушы затларга һич шиксез ирештерер дип әйтә Раббыбыз Коръәни Кәрим аятлары аша. Һәм бу төшенчәләргә нинди рәвештә ирешәбез? Әлбәттә, иң беренче булып үз өстебездән эшләп, ягъни үзебезне хәерле якка юнәлтеп, үзебезнең кимчелекләребезне, хаталарыбызны төзәтергә тырышып. Чөнки Аллаһ Субхана тааля безгә бу мөмкинлекне бирә. Бу дөньядагы тормышыбызны алып барган вакытта тәүбә истигъфар кылып, хаталарыбызны танып, шулардан чистарынып, арынып тормышыбызны дәвам итү белән бу төшенчәләргә ирешә алабыз. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям да үзенең бер хадис шәрифендә безгә шундый хәбәрне җиткерә ки, кем дә кем үзенең гынахы өчен, үзенең кимчелеге өчен Аллаһ Субхана тааладан ихлас күңелдән гафу үтенсә, истигъфар кылса, тәүбә насух кылса, ягъни шушы гынахка кире кайтмаска вәгъдә биреп, гафу үтенсә, бу кеше шушы гынахны эшләмәгән дәрәҗәдә булыр дип әйтә. Шуңа күрә әлбәттә, ихластан тәүбә кылу, ихластан кимчелекләребездән, хаталарыбыздан чистарынырга тырышу. Һәм шул ук вакытта Аллаһ Субхана тааляга мөрәҗәгать итеп бер дуа кылу. Я Раббым, гынах кимчелекләремне, хаталарымны гафу итте һәм шушы гынахларга кире кайтмаска, шушы хаталарны кире эшләмәскә көч-куәт бирше, ярдәмеңне бирше дип сорасак, Раббыбыз һич шиксез дуаларыбызга җавап кайтарыр. Чөнки Раббыбыз үзе дә Коръәни Кәримдә безгә әйтә: "Удууни астаҗиб лакум" ди. Ягъни дуа кылыгыз, сорагыз, мин җавабын кайтарырмын дип әйтә. Шуңа күрә дә әлбәттә без Аллаһ Субхана тааляның куллары буларак бу әмер буйрыкка буйсынып, Аллаһ Субхана тааляга мөрәҗәгать итик. Дуа кылыйк, сорыйк. Ә инде кабул булуы, кабулияте әлбәттә Аллаһ Субхана тааля тарафыннан. Һәм дуаларыбыз кабул булсын өчен әлбәттә тагын бер адымыбыз дип әйтик, ул да булса изге гамәлләрне эшләү. Изге гамәлләргә җиңелчә карамау. Ниндидер изге гамәл эшләргә мөмкинлек туды икән. Бер форсат килеп чыкты икән. Кардәшләребезгә, туганнарыбызга, тирә-юнгә,
jamg'iyatga bir foyda keltirgan mumkinlik tug'di ekan, bu mumkinlik bilan qo'llaniq, bu fursatni qo'ldan ishqindirmayiq. Albatta, o'zimizga da zarar keltirmishi shunday qurovushda boshqara olamiz ekan, tag'inda xayrliroq. Lekin mumkinligimiz bor ekan. Bir kishkinagina ish, bir kishkinagina tilak, xayrli duo. Hatto ana mu'min musulmonlar o'zaro ko'rishgan vaqtida da bir-birisiga xayrli tilak tilaylar, xayrli duo deb qo'yalar. Assalomu alaykum deb aytgan so'zlarimiz o'zini qorata bir duo. Salomatlik tilaymiz, xayrlisin tilaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb aytib qo'yuvimiz bilan hatto zo'r duo deb aytsak-da yolg'ish bo'lmas. Shuni so'zlarini aytib, qardoshlarimiz uchun Аулақта болған уақытымызда да, яйса жамағат білен болған уақытта да, хайырлысын тіліп, Раббабызға мұражиғат ету, дұға қылу. Бұ шулайық сүннет ғамәлілерден, езгі ғамәлілерден. Йоғыса өз көзілігімізден кішкіне ғамәл болып көрінсе де, әммәді ләкен пейғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам тарафынан белгіленіп қойылған ғамәл. Расул акрам саллаллаху алейхи вассалам бізге өзінің бір хадис шарифінде шундай сөзлерін жеткіре. Кімде-кім өзінің мүмін мұсылман қардашы үшін Дұға қылып қойды ісі. Аның үшін хайырлысын сұрады ісі, бұ уақытта бір фәрішта келіп, сен ада Алла Субхана тағала бұ рахметін еріштірсін деп сұрар деп айтты. Шоң көр әлбетте, кішкенегіне бір ізгі ғамал болса да, кішкенегіне хайырлы іш болса да, хатта қардашымызға матур сөз айтып қою, ялмайып қоюымыз болса да, бізге Алла Субхана тағала тарапынан бір рахмет болары қайтарған мүмкінлігін ұмытмайша, бұ ішлерге ықтибар етуге керек болар. Шундай рәвіште өзіміздің тұрмышымызды хайырлы яққа жөнелдіруге керек болар. Йымшақ тілді болып, матур тілді болып тұрмышымызды алып баруға керек болар. Алла Субхана тағала пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саламға Құран-ы Кәрім аятлары билан мұражиғат етіп шундай сөздер айтты. Я Мұхаммад Мұстафа саллаллаһу алейхи ва салам, ай хабибім, ай сүйіклім, сен өзіңнің қардашларыңа, сахабаларға қарата қаты көңілді болған болсаң, аларға қарата ауыр сүзле болсаң, алар сеннен кетерлер еді деп айтты. Шундай рәвіште көрәбез ки, Алла Субхана тағала айтты, пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саламның әхлағын тағын бір тапқыр бізге юғары дәрежеде екенін аңлата. Матур тілді, хайырлы тілді, хайырлы сүзле болуын бізге аңлатып қоя. Хәм, әлбәтте, бу вакытта біз білебез ки, Алла Субхана тағаланың тағын бір сүзләрен искә төшерсәк, Расул акрам саллаллаһу алейхи ва салам безнең өчен иң хайырлы үрнәк. Мөгамәләдә дә Кишләр белән аралашуда да, җәмгыятьтә торуда да, һәммәсендә дә безгә бер хәерле үрнәк. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә без пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллам әйткән сүзләрне үзебезгә бер шигар буларак алып, ягъни үзебезгә бер билге буларак алып, шуларны кулланып, шуларның белән үзебезнең гамәлләребезне үлчәргә өйрәнсәк, шуның аша үзебезнең тормышыбызны үткәреп, үзебезнең тормышыбызны хәерле якка юнәлдергә тырышсак, һич шиксез Алла Субхана тааланың хакыикый куллары буларга бер адым ясаган буларбыз. Алла Субхана таала "Ва ма халактул джинна вал инс илля лиябудун" дигән сүзләргә туры килербез. Гамәл гыйбадаттан тыш булган тормышыбызны да Алла Субхана тааланың куллары буларак үткәрергә насип булар. Раббыбыз һәммәбезгә дә үзенең рәхмәтен ирештереп, үзебезнең әхлакыбызны, әдәпләребезне хәерле якка үзгәртеп, хакыикый рәвештә кул буларак тормыш алып барырга насип эйлесен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Казанбызның Болгар мәчете имамы Илнас хәзрәт Габдуллин белән мусламанның әдәбе турында әңгәмә тыңладыгыз. Шуннан да Роббыбыз Аллаһ безгә әдәпле булырга куша, әхлаклы булырга куша. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямның бер хадисендә кыямәт көне үлчәүләрендә иң авыр әйберләрнең берсе ул күркәм әхлак дигән. Ягъни әгәр дә кешенең әхлагы камил, күркәм икән, ул күп кенә начар гамәлләрне басырга мөмкин. Һәм аңлашыла да ки, әгәр дә кешенең күркәм әхлагы бар икән, димәк инде ул гынахлардан булай да ярак булган кеше. Димәк аның уразалары, намазлары аны фахиш гамәлләрдән саклый һәм ул үзенең нәфисен кулда тота ала, калганнарга карата эшкерсез була ала. Ә бу бүгенге көндә әлбәттә бик кирәкле сифатларның берседер. Раббыбыз Аллаһ шуннан да шушы дөньяга пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллямны әдәпне, әхлакны камилләштерер өчен җибәрде. Һәрберебезгә дә шушы авыр юлда Аллаһ үзе җиңеллекләр насип итсен. Раббана атина фид дунья хасана وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين أمين الله أكبر خوش كالدك
Рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба. Рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба. Һәр адымыгыз өчен шиксез савап язылсын. Дәнебез гафу уларсан, хуш келдегез мәрхаба. Мәрхаба я мәрхаба, рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба. Тугры булсын фикерегез, милли булсын эшегез, нурлы булсын калбегез, хуш келдегез мәрхаба. Мәрхаба я мәрхаба, рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба. Диндә ихлас булыгыз, ниятдә саф булыгыз, күркәм булар эшегез, хуш келдегез мәрхаба. Мәрхаба я мәрхаба, рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба. Кыямәт көне булганда нурлы булсын җезегез, җәннәт булсын урынагыз, хуш келдегез мәрхаба. Мәрхаба я мәрхаба, рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба. Мәрхаба я мәрхаба, рәхмәт итсен ху Аллаһа, хуш келдегез мәрхаба, хуш келдегез мәрхаба.